Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Svjetlana Petrović. Ovo su priče dana. Policija u Sarajevu istražuje homofobni napad. Napadnuti aktivista Edvin Kanka Ćurić.
Oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su ovo je vođa pedira, ovo je vođa pedira.
Najavljeno postavljanje nove ograde između dvije škole pod jednim krovom u Travniku, koja je nedavno srušena. Direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić kaže da će nova ograda služiti učenicima kao zaštita.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što tu bio divlji parking i što je bio pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djece, jer to djece nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Čućete i nadaju li se Beograđani metrou nakon posjete francuskog predsjednika Emanuela Macrona, tokom koje je potpisana izjava o namjeri o gradnji podzemne željeznice.
Više puta sam čuo ta obećanja da će da krene, sad bih zaista voleo da nešto konkretno se uradi.
Bez obzira kad, ali to je jedan veliki korak naprijed.
Kao i šta znači kampanja Meni se to gleda, a hrt ne da u Hrvatskoj. Prije tema dana druge vijesti iz svijeta i regije.
Slobodna Evropa.org.
Na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije i delegacije Bosne i Hercegovine u Briselu podržan je stav da Unsko-sanski kanton ne može snositi najveći teret migrantske krize, te da prihvatne centre treba otvoriti i u drugim dijelovima BiH. Članovi biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izrazili su zabrinutost zbog sve većeg broja migranata u BiH, posebno u bihačkom kraju. Milorad Dodik upada u zamku potezanja vitalnog entitetskog interesa u slučaju Pelješkog mosta, izjavio je to za FEN-u član predsjedništva BiH Željko Komšić. Zvuči jako čudno da jedan entitet, u ovom slučaju Republika Srpska, nastoji razmatrati pitanje vitalnog entitetskog interesa u drugom entitetu i to gdje entiteti nemaju nikakvu nadležnost, a tiču se utvrđivanja državnih granica između dvije zemlje. Izjavio je Komšić. Naime, juče je predsjedništvo BiH usvojilo zvaničan stav oko izgradnje Pelješkog mosta, a protiv je bio jedan od tri člana, Milorad Dodik. Predstavnici šest sindikata predali su okružnom tužilaštvu u Doboju krivične prijave protiv bivšeg direktora željeznica Republike Srpske Dragana Savanovića i članova uprave zbog nesavjesnog poslovanja i zloupotrebe položaja. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da je saradnja vojske Srbije sa NATO-om pod okriljem programa Partnerstva za mir optimalni nivo međusobnih odnosa nakon sastanka sa Todom Woltersom, komandantom NATO snaga za Europu. Istakao je da su najveća sigurnosna prijetnja za mir na Balkanu formiranje vojske Kosova i pokušaj stvaranja Velike Albanije. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković, odgovarajući na pitanja poslanika opozicionog demokratskog fronta, kazao je da nije bilo zabrane niti stopiranja održavanja državnih počasti nedavno preminulom bivšem predsjedniku Crne Gore Momiru Bulatoviću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Joaquin El Chapo Guzman, meksički narkobos, proglašen je krivim za vođenje ubilačke kriminalne organizacije koja je prokrijumčarila tone droge u Sjedinjene Države, zbog čega je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Sudija Brian Cogan izrekao je doživotnu kaznu plus 30 godina na saslušanju u Federalnom sudu u Brooklynu. Guzmanu je također naređeno da preda 12,6 milijardi dolara, kažu tužioci. Sud u Moskvi naredio je da prvoj šestorici od 24 ukrajinska mornara koje je zarobila Rusija kod obale Krima u prošloj godini bude produžen pritvor za još 3 mjeseca. Ruska mornarica zarobila je ukrajinske mornare i njihova 3 broda u Kerčkom Moreuzu krajem prošle godine. Moskva ih optužuje za nelegalni ulazak u ruske teritorijalne vode, što Kijev negira. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju, kako se navodi, rasistički komentari predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o članicama kongresa iz manjinskih zajednica. Za rezoluciju su glasale sve demokrate, a pridružilo im se i 4 republikanaca. Najmanje 3 turska diplomata ubijeni su u pucnjavi koja se dogodila u kurdskoj prijestolnici Erbilu u Iraku. Navodno je jedan od ubijenih zamjenik konzula Turske u Erbilu. Nepoznati napadač otvorio je vatru u restoranu gdje su diplomate večerali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Širom Bosne i Hercegovine proteklih je dana odjeknula vijest o uklanjanju ograde koja je godinama bila postavljena između učenika Mješovite srednje škole Travnik i Katoličkog školskog centra u Travniku. O njoj su domaći i svjetski mediji izvještavali kao o simbolu etničkih podjela. Iako je nakon njenog uklanjanja najavljeno postavljanje nove ograde, u školama tvrde da ona neće razdvajati učenike, nego im služiti kao zaštita. Marija Augustinović i Selma Boračić.
Fotografija sa vjenčanja Elizabete Eli Hrgić i Inasa Dago je probudila je dugogodišnje duhove koji su bili izvan interesa javnosti u posljednje vrijeme. Fotografija je nastala u Travniku. Ela je pohađala Katolički školski centar Petar Barbarić, gdje se nastava izvodi prema hrvatskom planu i programu, dok je Inas išao u Mješovitu srednju školu Travnik, koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. U objavi na svom Facebook profilu Elizabet je pored fotografije napisala:
"Nas dvoje, svatko ispred svoje škole koju smo pohađali, u jednom dvorištu podijeljenom na dva svijeta. U jednom dvorištu kojeg oni veliki pregradiše ogradom. Ogradom za koju su nas uvjerili da su oni preko puta drugačiji, zlobniji, ništaviji. I mi kao mali smo im možda i vjerovali. Ali što znači jedna ništavna žica, komad armature, koja u očima velikih jamči zaštitu? Što znači pored ljubavi?"
Posve nevezano za ovaj događaj uklonjena je ograda koja je dijelila zajednički prostor ispred zgrade u kojoj su smještene dvije škole gdje su se Eli i Inas fotografisali. Mnogi su to shvatili kao pobjedu protiv segregacije djece koja je u Bosni i Hercegovini zabilježena u 28 mjesta i 56 škola. Radi se o postratnom fenomenu dvije škole pod jednim krovom, čije ukidanje je naložio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prije 5 godina jer predstavlja etničku segregaciju učenika. Međutim, ograda je uklonjena da bi se postavila nova, koja neće dijeliti, već štititi učenike, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bio pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djecu, jer to djecu je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Nova ograda bit će postavljena oko cijele zgrade, a ne po liniji koja je razgraničavala školu za Bošnjake od škole za Hrvate. Nesporno je pravo vrh Bosanske nadbiskupije da ogradom zaštiti svoju imovinu, smatraju Travničani Ada, Emir i Amina.
Nije u redu to što su odvajali, ali to je bilo s političkog aspekta, Bože moj.
Pa mislim da je bilo i krajnje vrijeme da se ukloni ta ograda, jer je prvo vizualno bilo ružno zagledati, drugo pravila je se i barijera između djeci.
Klonili sramotu, klonili su banu žicu, ono nešto ružno onako bilo, sad su klonili to, napravit će puno i veću i bolju ogradu, zato što je njihova čitava škola.
Školska ograda iz Travnika proteklih godina postala je najpoznatija ograda u Bosni i Hercegovini. Njeno uklanjanje, smatra Anes Osmić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, neće promijeniti nakaradnost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje kako je ograda srušena ako će i dalje jedna djeca ići po bosanskom planu i programu, a druga po hrvatskom. I kako da se budući i nas i Eva upoznaju ako će nastava za jedne počinjati u jedno vrijeme ujutru, a za druge poslije podne.
Samir Beharić, student i aktivista iz Jajca koji nije pristao da bude žrtva fenomena dvije škole pod jednim krovom, objašnjava zašto je uklanjanje ograde izazvalo toliko pažnje u javnosti.
Samo uklanjanje i uništavanje tog simbola iz svoje vrste i memorije svih nas zapravo ne uništava onaj stari problem, staru ranu, a to je zapravo sistematsko postojanje obrazovnog sistema dvije škole pod jednim krovom koji mlade ljude u Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina razdvaja i ne samo da postavlja barijere na igralištima, već postavlja barijere, gradi ograde i diže zidove zapravo u njihovim glavama.
Zgrada u kojoj su smještene škole vlasništvo je vrh Bosanske nadbiskupije i presudom Općinskog suda u Travniku, a potom i Evropskog suda za ljudska prava, predstavnicima vlasti naloženo je da školsku zgradu vrate vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se da će u saradnji sa Srednjobosanskim kantonom izgraditi novu zgradu srednjoškolskog centra. Izgradnja je počela 2004. godine, ali još nije završena. Prema procjenama, za završetak gradnje srednjoškolskog centra neophodno je još 6 miliona eura. I onda će biti jasnije da će u novoizgrađenu zgradu opet ići uglavnom bošnjačka djeca, dok će nastavu u zgradi sa novom ogradom pohađati većinom hrvatska djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sarajevu se dogodio još jedan homofobni napad na aktiviste Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, saopćeno je iz tog udruženja. U sarajevskom naselju Grbavica grupa mladića najprije verbalno, a zatim i fizički pokušala napasti aktivistu Edvina Kanku Ćudića i još jednog člana udruženja. Napad je spriječio slučajni prolaznik i prijavljen je policiji. Sa Edvinom Kankom Ćudićem o svemu je razgovarala Marija Arnautović.
U vašem saopštenju navodi se da su vas napali najprije verbalno, a zatim pokušali fizički u blizini kancelarije u kojoj radite. Šta je po vašem mišljenju izazvalo taj napad?
Pretpostavljamo da je to razlog intervju iz aprila mjeseca ove godine, u kome sam ja kao predstavnik organizacije podržao nadolazeću povorku ponosa u Sarajevu, i oni su, kada su mene na ulici jučer prepoznali, oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su: ovo je vođa pedera, ovo je vođa pedera. Čovjek koji se nalazio tu između nas dvojice aktivista i šest osoba koje su nas napale, se ispriječio između nas i govorio tim momcima kako je to ponašanje, šta to radite i tako dalje, i mi smo se nakon toga sklonili. U tom međuvremenu dok se to sve događalo, ja sam izlazio telefon i uslikao u stvari napadače.
Zanimljiva je bila reakcija policije. Šta su vam rekli kada ste prijavili napad i šta se desilo nakon što ste ga prijavili?
Došli smo do policijske stanice u Novom Sarajevu, ušli unutra, prijavili. Oni su bili šokirani da smo mi uopšte došli njima, zašto ih nismo zvali. Nisu ih zanimale fotografije, iako sam ja više puta pokazao fotografije o kojima se radi, nisu ih ni uzeli, niti su ih zanimali. Ono što je zanimljivo, da smo mi sve vrijeme ispitivani, izjave su nam uzimane u haustoru policijske stanice, odnosno na samom ulazu. Tako kogod je ulazio u policijsku stanicu, čuo je kako mi dajemo izjave. Tu je bilo još nekih pet policajaca koji nisu imali nikakve veze sa našim slučajem, ali su ga slušali, smijali se i tako dalje. Ono što je zaista žalosno jeste da niko tom problemu u policijskoj stanici Novo Sarajevo nije pristupio kao jednoj stresnoj situaciji, nego smo mi bukvalno morali da dočaravamo u kakvoj smo se mi situaciji našli.
Kao što ste rekli, nije prvi put da vas napadaju, i vas, ali i druge predstavnike različitih udruženja, aktiviste koji se bore između ostalog i za promicanje LGBT prava. Šta nam to govori o bosansko-hercegovačkom društvu?
Ja imam osjećaj da je otvorena sezona lova na sve nas koji to podržavamo, i ovako će nas sve da prepoznaju u gradu, samo je pitanje koliko će da reaguje se. 2015. godine američka ambasadorica je reagovala povodu napada na nas. I tada se to malo bilo smanjilo. Ali ako je 2015. ambasadorica reagovala, a mi smo 2014. do danas predavali policiji sve zahtjeve šta nam se dešava i sve poruke koje smo dobijali prijeteće, a policija nije riješila ni jedno pitanje, onda se postavlja pitanje da li policija uopće obavlja svoj posao u ovom gradu. Mi mislimo da ne, i mi mislimo da se ni ovaj problem neće riješiti.
Evo, rekli smo nešto o tome. Homofobni napadi su učestaliji, iako ih je bilo i ranije jako mnogo, od kada je najavljeno održavanje povorke ponosa u Sarajevu. Kakvu to poruku šalju i na koji način se može boriti sa prije svega neznanjem koje te ljude tjera na takve postupke, pa onda i diskriminacijom koja je sve učestalija?
Postoji ono kada se kaže o Beogradu 91. godine, da li su svi znali šta se dešavalo u Sarajevu pod opsadom, onda pojedini Beograđani kažu ko je htio, taj je i znao. Evo, tako isto je i sa LGBT zajednicom. Ko želi i ko, da kažem, vrednuje liberalne evropske vrijednosti, ko želi da ne živi u konzervativnom društvu i jednoj balansi od grada, on će da nauči i da nađe načina da razumije tu zajednicu. Međutim, vi znate da mi živimo u sve goroj i goroj situaciji u kome grad se pretvara u selo, i dolazimo u takvu situaciju da u stvari svakom je u interesu da takve zajednice nema, odnosno da nema te multikulturalnosti u gradu.
Sa aktivistom Edvinom Ćudićem razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U verbalnom napadu šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, inače haškog osuđenika Vojislava Šešelja u Skupštini Srbije, na novinarku lista Danas Snežanu Čongradin, ima elemenata krivičnog dijela rasne i druge diskriminacije. Zbog toga bi tužilaštvo moglo da reaguje po službenoj dužnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Javno tužilaštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti, tako da čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković, odnosno predsjedavajući tom sednicom zbog nereagovanja na govor kojim se ruši dostojanstvo Skupštine i širi mržnja, može samo politički da odgovara, kaže advokat Milić.
Sankcija bi neka mogla biti razrješenje predsjednika Narodne skupštine za koje je potrebna inicijativa od najmanje 30 poslanika za razrješenje i onda nadpolovična većina od ukupnog broja poslanika i za konačno razrješenje predsjednika Narodne skupštine, što u ovom trenutku mislim da je nemoguće.
Šešelj je uz lične uvrede na račun izgleda novinarke lista Danas izjavio da bi je poslao 20 godina na robiju zato što je u reportaži iz Potočara napisala da je novinarka u državi koja je počinila genocid i koja ni dan danas ne da se nije suočila sa tim, već je celokupno društvo u načelu sve dalje od tog procesa, završen citat. Advokat Milić kaže da je Šešelj povredio član 107 Poslovnika o radu Skupštine, a da je predsedavajući Skupštine trebalo da postupi po članu 108 i izrekne kaznu Vojislavu Šešelju. U članu 107 je propisano da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Skupštine, da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. U sljedećem članu piše da zbog povreda reda na sednici predsjednik Skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice. Komitet pravnika za ljudska prava se pismom obratio predsjednici Skupštine Maji Gojković i Vladimiru Marinkoviću, koji je predsjedavao 14. vanrednim zasedanjem 16. jula, ukazujući da su učinjene ozbiljne zloupotrebe prava narodnih poslanika, da je prekršen Ustav, Poslovnik i Zakon o zabrani diskriminacije. Reagovala je i Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, odbio je da komentariše napad Vojislava Šešelja na novinarku Snežanu Čongradin.
Ne pratim šta rade druge poslaničke grupe i da nisam u tom trenutku bio u sali. Ono što je na nama jeste da zastupamo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i vladajuće koalicije. Dakle, gospodin Šešelj je dobio povjerenje građana na izborima. Njegovo je legitimno pravo da zastupa politiku svoje stranke na način kako on to smatra da treba.
I ne interesuje vas šta drugi poslanici rade u sali?
Ne da me ne interesuje, nego znači svako snosi odgovornost za svoj rad.
Goran Ćirić, poslanik Demokratske stranke, jedna od opozicionih partija koje bojkotuju parlament, kaže da su bez sankcija prolazila verbalna nasilja poslanika Šešelja, čija su meta bile i ranije mnogi poslanici i poslanice.
Zbog nasilja u parlamentu, vladajuće većine, a i takozvanih opozicionih poslanika kakvi je Vojislav Šešelj, smo mi i napustili Skupštinu sa zahtevima da ta najvažnija institucija u Republici Srbiji postane dostojna svog imena.
Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije u bojkotu, za Radio Slobodna Evropa kaže da će njihova poslanička grupa tražiti da se preispita odgovornost od predsedavajućeg zasedanja do administrativnog odbora i predsednice Skupštine.
Treba tačno analizirati liniju odgovornosti i vidjeti onda da li je tu ne samo moralna odgovornost, nego da li je zaista postoji odgovornost predsjednice Narodne skupštine, koja je ipak ta koja bi trebala da se stara o poštovanju zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Skupštinu Srbije deo opozicionih poslanika bojkotuje od februara ove godine. Između ostalih zahteva je i smena predsjednice parlamenta Maje Gojković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Potpisivanje izjave o namjerama za izgradnju beogradskog metroa između vlada Francuske i Srbije i grada Beograda popraćeno je naslovima "Stiže metro", ali i upozorenjima nezavisnih tijela da zakoni u Srbiji predviđaju obavezno nadmetanje za dobivanje javnog posla. Stanovnici glavnog grada Srbije sa pažnjom prate svaku vijest koja se tiče eventualne izgradnje metroa. Priča Ognjena Zorića.
Imam 30 godina, više puta sam čuo ta obećanja da će da krene gradnja metroa, a sad bih zaista voleo da postave posete Macronu i nešto konkretno se uradi po tom pitanju.
Rekao nam je Nenad iz Beograda dok čeka autobus na jednom stajalištu u centru grada. Obećanja o izgradnji metroa u Beogradu tokom godina išla su dotle da su se, na primer, februara 2018. kandidati za odbornike za Skupštinu grada Beograda sa liste Srpske napredne stranke pred tadašnje lokalne izbore i provozali autobusom trasom prve linije metroa, uz uveravanja da će gradnja početi već 2020. deljene su i karte za nepostojeći metro.
Mislim da je Beograd jedini više milionski grad na ovim prostorima da nema metro.
Kaže naš sagovornik Nenad, koji deli uverenje većine građana Beograda, da je za saobraćajne gužve i prepun gradski prevoz upravo metro jedino rešenje. Nikada nismo bili bliži realizaciji našeg višedecenijskog sna, saopštio je ministar financija Srbije Siniša Mali, nakon što je 15. jula, tokom posete francuskog predsjednika Makrona Srbiji, potpisana izjava o namerama o projektu metroa između vlada Srbije i Francuske i grada Beograda. Ovim dokumentom, kako je navelo Ministarstvo financija, potvrđuje se da je Francuska strateški partner za realizaciju projekta metroa. Međutim, Transparentnost Srbija, nevladina organizacija koja se bavi problemom korupcije, saopštila je da se iz dosadašnje priče o izgradnji beogradskog metroa može zaključiti da će u posao biti uključene firme iz Kine i Francuske, da još uvek nije poznat izvor finansiranja i da neće biti primenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Ono što je ovde slično sa drugim velikim infrastrukturnim projektima koji se u poslednje vreme rade po Srbiji, jeste odsustvo bilo kakvog nadmetanja za dobijanje posla.
Rekao nam je programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić.
Već se praktično unapred saopštava informacije o tome ko će da posao radi.
Upozorava Nenadić, označivši to primjerom loše prakse u kojoj se izbegava primjena domaćih zakona, a za koju kaže da se može prepoznati i o nekim drugim slučajevima međudržavnih sporazuma. Inače, prva trasa metroa čiju izgradnju obećava aktualna gradska vlast išla bi od prigradskog naselja Mirjevo do Makiškog polja, gdje je gradnja stambenog naselja tek najavljena. Prema planu, ova linija bi trebalo da se ukršta sa još jednom, od Ustaničke ulice do Zemuna, kao i sa četiri linije BGV. Voza. Arhitekta i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za Radio Slobodna Evropa kaže da se metro, njegova gradnja i proširenje, planira na osnovu postojeće naseljenosti grada, odnosno da bi cilj trebalo da bude povezivanje dve tačke koje imaju dovoljno visoku gustinu naseljenosti. Uzimajući to u obzir, Bušatlija kaže:
u slučaju da vi imate metro koji ide sa Dunava na Savu, sa livade na livadu, praktično vi nemate dovoljno potencijalnih putnika na toj liniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kosovo je u aprilu vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, među kojima najviše žena i djece. Vlasti su potvrdile da se u Siriji nalazi još kosovskih državljana. Jedna od njih u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuje da želi da se vrati kući. Prilog Tauljanta Čenaja priredila Amra Zajneli.
Edina iz Prištine pre 3 godine pridružila se svom suprugu u Siriji, koji je tamo otišao da se pridruži militantnoj grupi takozvane Islamske države. Sada, nakon njegove smrti, ona želi da se vrati na Kosovo. U telefonskom razgovoru za naš program Edina govori o teškim uslovima u kampu Al-Nisa u Siriji. Kaže da tamo nije jedina žena sa Kosova ili iz regiona. Ovo mesto, kampu u koji smo došli nakon što su nas pustili iz zatvora, zove se Al-Nisa Koban. Ovdje je još jedna sestra Albanka, jedna sestra iz Makedonije sa svojim čerkom i unukom i ja sa Kosova. Uslovi su veoma loši, živi užas. Ostavili su u kampovima i 100 ranjeni. Nema ni hrane, nema ni dovoljno vode. Daju nam vruću vodu da pijemo, ispričala je Dina. One i ostale žene sa Kosova i Albanije čekaju da se vrate svojim kućama. Edina, međutim, kaže da je do sada niko nije iz kosovskih institucija direktno kontaktirao po tom pitanju. Pre nedelju dana sam izašla iz zatvora. Bila sam u Kobanu, u podzemnom zatvoru. Sada mi se pružila mogućnost da razgovaram sa vama. Do sada nismo imali nikakve kontakte, kazala je, a onda je prekinula razgovor zbog straha da je neko ne čuje. Bolje da prekine. Ne mogu da govorim više. Oprostite, kazala je. Krajem aprila mjeseca Kosovo je vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, od kojih su četvorica bili strani borci, te 32 žene i 74 dece. Tada je najavljeno da će Kosovo raditi na povratku i ostalih svojih građana koji se nalaze u Siriji. Trenutno još uvijek ne postoji plan o njihovom povratku, dok nacionalni koordinator za sprečavanje nasilnog ekstremizma Fatos Makoli kaže da se trenutno radi na rehabilitaciji i reintegraciji osoba koje su se vratile iz Sirije. U konfliktnim zonama se nalazi još jedan broj državljana Kosova i vlada i institucije Kosova će doneti odluke i mere u skladu sa okolnostima i mogućnostima, kazuje Makoli. Špat Balja iz Kosovskog centra za bezbednosne studije ističe da Kosovo treba da vrati sve svoje državljane, ali upozorava da strani borci koji se nalaze po zatvorima u Siriji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo.
Treba
da se vrate organizovano i oni koji su ostali u Siriji. Problem je međutim što se tamo nalazi mnogo boraca koji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo. Bili su u ratnim zonama i potencijalno bili su izloženi nasilju i različitim traumama i to može doprineti da budu opasni, kazuje Baljaj. Inače, više od 400 građana Kosova u posljednjih 7 godina otišlo je za Siriju i Irak kako bi se borili na strani militantne grupe Islamska država. Više od 70 ih je ubijeno. Kosovo je 2015. izradilo zakon koji kažnjava učešće u stranim ratovima i za to predviđa zatvorsku kaznu i do 15 godina.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatsko društvo filmskih režisera provodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, nakon što je Hrvatska radiotelevizija na zadnjem javnom pozivu odlučila sa nejasnim kriterijima i često uvredljivim obrazloženjima ne otkupiti za prikazivanje čak 34 domaća dokumentarca. U tom ludilu nema sistema, poručuju režiseri koji traže izvinjenje, novi javni poziv i nove ljude koji će ga voditi. Pripremio Enes Zebić.
Preko 3000 pratitelja na društvenim mrežama i poruke podrške i solidarnosti od srodnih udruga iz Hrvatske i susjedstva. To je dosadašnji rezultat kampanje Društva Hrvatske i filmskih redatelja koji prosvjeduju zbog toga što je Hrvatska radiotelevizija odbila otkupiti za emitiranje čak 34 domaća dokumentarca sa nejasnim kriterijima i obrazloženjima. Upravo su kriteriji bili povod za našu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, kaže za naš program jedna od inicijatorica kampanje, redateljica Vlatka Vorkapić.
Naime, na adrese autora i producenata, osim odbijenica, su došle i recenzije. I neke od tih recenzija su bile vrlo neprofesionalne, zapravo uvredljive i u nekim slučajevima čak i utužive kao objede.
Odbijena su 34 filma prikazana na 353 festivala širom svijeta koji su tamo pokupili 86 nagrada. Odbijen je otkup Srbenke Nebojše Sljepčevića, iako je film dobio više stranih i najvišu hrvatsku državnu nagradu za film. Odbijen je dokumentarac o dvijema travničkim školama Srđana Šarenca sa obrazloženjem da produbljuje jugočetničku naraciju, a taj je film dobio nagradu za scenarij na festivalu katoličkog filma u Rijeci. Odbijen je nagrađivani dokumentarac Playing Man, a anonimni recenzent kaže kako se radi o autorovoj dosadnoj potrazi za vlastitim seksualnim identitetom. Odbijen je dokumentarac Heroine Domovinskog rata, financiran sredstvima Ministarstva branitelja, ali je isti film između preko 100 prijavljenih izabran za ovogodišnju Pulu, itd. itd. U ovom ludilu nema sistema, kaže za naš program redateljica Katarina Zrinka Matijević.
Odbijen ovih 34 filma mi ne možemo pronaći nijedan ključ, što upravo potvrđuje ovo ludilu nema sistema. Ne bih nikog vrijeđala, ne bih rekla da su recenzenti pa sad nekakve pogrebne riječi. Ja ću potrijebiti onu riječ koja nas se svih treba ticati. Oni nisu profesionalno odradili svoj posao. Oni očito nisu dovoljno kompetentni i profesionalni. I točka, to je kraj priče, to je ono što mi trebamo, kompetentnu i profesionalnu javnu televiziju. Ovim recenzijama i ovim neizborom filmova oni to nisu pokazali.
Ona je pogledala sve odbijene filmove i sigurna je da bi oni podigli kvalitetu i gledanost programa Hrvatske televizije.
A da ne kažem ono što je i misija javne televizije, a to je da bi ljudima dali informaciju o vremenima u kojima živimo, onome što nas se tiče, da bi obrazovala svoje gledateljstvo, da bi im dala kulturni važan sadržaj. Jer govorimo o javnoj televiziji koja ima neke svoje misije i ciljeve koje su propisane.
Vlatka Vorkapić kaže da bi HTV trebao konačno objaviti koje je filmove kupio za objavljivanje, kada već nije kupio filmove sa 353 festivala i 86 nagrada, i ispričati se za uvrede u recenzijama. I dok javni servis ne želi nove, kvalitetne domaće dokumentarce, u udarnom terminu njegovog prvog programa reprizno se svako večer prikazuje nove epizode senzacionalističke i znanstveno u najmanju ruku dvojbene serije Antuna Vrdoljaka o Titu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Građani u Travniku u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Nemojte nas ubjeđivati šta je bolje, mi bi rado tamo. Međutim, dajte vi, preuzmite inicijativu da skinete kočnicu.
Vijeće Evrope potpisalo u Banja Luci 11 grant ugovora s načelnicima 22 opštine. One su podijeljene među entitetskom linijom.
U saradnji sa Vijećem Evrope već po treći put dobivamo projekte, upravo one projekte koji su na obostrani zadovoljstvo i jedne i druge lokalne zajednice, znači zajednica u Federaciji i u Republici Srpskoj.
Asocijacija žena Zapadnog Balkana ima jednostavnu poruku.
Samo je trebalo pokrenuti tu lavinu, pokrenuti tu malu grudvu i odaziv sa svih strana je zaista velik. Balkan je naša kuća, hajde da od nje zajedno napravimo dom.
Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini organizovali zajednički limski biatlon.
Ova manifestacija znači dosta u smislu spajanja, više nam je dosta nacionalistički ispada i svega. Jednostavno uživamo u životu da se ponašamo normalno kao sav normalan svijet.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine u fudbalu Rade Krunić, zvanično član talijanskog Milana.
Uprkos vrtoglavom usponu, Rade je ostao skroman, vjeren svome gradu i prijateljima, pa svaki slobodan trenutak provodi s njima.
A sada opširnije o ovim temama.
Radio Magazin.
U Travniku je održana debata o izazovima i mogućnostima procesa pristupanja Evropskoj uniji, a u okviru projekta Preuzmi inicijativu, koji je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Poručeno je, pored ostalog, da Unija nastavlja podržavati evropski put Bosne i Hercegovine, ali da ne može preuzeti odgovornost domaćih vlasti kada je riječ o ispunjavanju uslova. Izvještaj Marije Augustinović.
Neformiranje vlasti nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini pogađa građane te usporava i evropski put zemlje. Izjavio je to u Travniku Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, dok se očekuje formiranje vlasti na federalnom i državnom nivou, a time i deblokada evropskog puta Bosne i Hercegovine. Wigemark je pozvao na nastavak neophodnih aktivnosti i procesa koji će donijeti korist BH građanima. Najvažnije je da nema zaustavljanja i da se proces nastavlja. Nisu toliko bitni ni kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, ni otvaranje pregovora koliko ta transformacija društva koja dolazi s procesom evropskih integracija, a koja donosi napredak u borbi protiv korupcije i poboljšanje infrastrukture, obrazovanja i pravosuđa. Stanovnike srednjobosanskog kantona kojima su na debati u Travniku predstavljene prednosti koje donosi članstvo u Evropskoj uniji, Zanimalo je može li međunarodna zajednica preuzeti inicijativu kako bi bio ubrzan evropski put Bosne i Hercegovine. Poduzetnik Saleme Kmeščić upozorio je diplomate iz Evropske unije da građani žele vidjeti napredak, ali da evropski put koče domaći političari.
Nemojte nas ubjeđivati šta je bolje, mi bi rado tamo. Međutim, dajte vi, preuzmite inicijativu da skinete kočnice koji nam ne daju da tamo ide, jer one o ekipi ne odgovara da se uđe tamo. Nikad gore nije bilo i nikad nismo imali više pesimizma nego sad.
Odgovarajući na pitanje građana, šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark poručio je da Evropska unija nastavlja pružati podršku integracijama, ali da ne može preuzimati inicijativu i donositi odluke umjesto Bosne i Hercegovine. Na debati je bilo riječi o iskustvima Hrvatske kao članice Evropske unije, kao i Crne Gore koja je trenutno lider među zemljama regije u procesu evropskih integracija. Ljiljana Belada iz Ministarstva ekonomije Crne Gore kaže da je put prema Uniji dugotrajan, te da treba iskoristiti sve mogućnosti koje se nude zemljama i prije nego što postanu članice.
A što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da su svi na jedan način iznenađeni da niste dobili status, ali i to je problem. Dakle, već sada su svi ti evropski fondovi koji su na raspolaganju i otvoreni za Bosnu i Hercegovinu bez obzira na status njenih pregovora. Tako da bih ja više voljela da mi iskoristimo što je pred nama, da radimo na sobstvenom podizanju konkurentnosti, a onda će i taj status doći vremenom kada jednostavno svaka zemlja bude spremna.
Reforme za Evropu.
Vijeće Evrope potpisalo je u Banja Luci 11 grant ugovora s načelnicima 22 opštine kako bi podržali projekte međuopštinske saradnje, odnosno saradnje opština podijeljenih entitetskom linijom. Riječ je o projektima iz oblasti sporta, obrazovanja, turizma, poljoprivrede i ženskog preduzetništva. Ukupne vrijednosti oko 70.000 eura, zabilježio Erdogan Katana.
Kroz program izgradnje mjera povjerenja Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini dodijelilo je nepovratna sredstva u iznosu od 70.000 eura za 11 opština iz entiteta Republika Srpska i isto toliko iz entiteta Federacija BiH. Načelnica opštine Istočni Drvar Milka Ivanković ocijenila je da je riječ o veoma značajnom projektu koji ima za cilj podršku procesa pomirenja, te pojasnila da su ova opština i Drvar u Federaciji Bosne i Hercegovine dobili nepovratna sredstva od 12.000 konvertibilnih maraka za održavanje sportskih manifestacija.
U saradnji sa Vijećem Evrope već po treći put dobivamo projekte, upravo one projekte koji su na obostrani zadovoljstvo i jedne i druge lokalne zajednice, znači zajednica u Federaciji i u Republici Srpskoj. Velika je stvar izgraditi povjerenje u lokalnim zajednicama, pogotovo podijeljenim lokalnim zajednicama koje su u prethodnom ratu pretrpjele ogromne štete. Ovaj projekat izgradnje povjerenja među lokalnim zajednicama entitet zajednicama je od velikog značaja. I naravno zahvaljujem se i nadam se i u buduće dobroj saradnji.
Direktor za politička pitanja Vijeća Evrope Ana Capello rekla je da je prva faza ovog projekta bila uspješna i da opštine uz međuentitetsku liniju sve više sarađuju. Za protekle 4 godine koliko radimo ovaj projekat, primijetili smo mnogo energije i dobre namjere, što pokazuje da ljudi u ovoj zemlji mogu raditi zajedno za bolje sutra svojih građana, zaključila je Capello. Ugovor sa Vijećem Europe potpisali su i načelnici opština Novo Sarajevo i Istočno Novo Sarajevo, koji će zajedno raditi na revitalizaciji spomen parka Vraca. Načelnik opštine Novo Sarajevo, Nedžad Kolđo.
Važnost ovakvog jednog projekta koje je Vijeće Europe pokrenulo, u stvari puno veće od stvarne količine dobivenih sredstava, iz prostog razloga što je ovo jedan sistemski način uklanjanja vještačkih barijera koje postoje između podijeljenih općina u Federaciji i u Republici Srpskoj. Te granice, te administrativne barijere koje postoje, nažalost, su nešto što je jednom velikom broju naših sugrađana otežavalo život i životne uslove, a sama činjenica je da postoji i stanovništvo i problemi sa obadvije strane entitetske linije to u stvari znači da treba da postoji neko ko takve probleme rješava. U konkretnom slučaju općina Novo Sarajevo i općina Istočno Novo Sarajevo su dobile također grant neki oko 12.000 komercijalnih maraka koji je usmjeren ka djelimičnoj revitalizaciji i održavanju određenih kulturnih manifestacija na prostoru spomen parka Vraca.
Potpisivanju ugovora prisustvovala je i ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, koja je istakla da Vijeće Evrope ova sredstva dodjeljuje po svojim pravilima i da entiteti u tome ne učestvuju svojim sredstvima.
Projekt koji su prošli jesu iz oblasti sporta, obrazovanja, turizma, poljoprivrede, ženskog preduzetništva, dakle vrlo jedna široka paleta, dakle ponavljam sve po kriterijuma Savjeta Evrope, mi smo zaista samo tehnička podrška, a naravno našim opštinama svaka pomoć je dobrodošla i vrlo značajna. Postoji određeno učešće lokalnih zajednica, zajednički mora biti projekat koji će se implementirati na obje strane entitetske granice, oni ga moraju zajedno raditi, zajedno da bude, evo, najjednostavnije rečeno na obostranu korist onih i jednih i drugih koji ga koriste.
Šef Kancelarije Vijeća Evrope u BiH Drahoslav Štefanek.
Ovaj projekat je vrlo važan i za mene saradnja među opštinama, saradnja među načelnicama, saradnja među vjerskim organizacijama. Za nas je vrlo ozbiljan, važan dijalog u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.
Ovaj projekat je rezultat dogovora partnerskih opština koje se nalaze na obje strane entitetske linije, a bit će implementiran do kraja novembra 2019. godine. U njemu učestvuju još i opštine Bosanski Petrovac, Petrovac-Drinić, Goražde, Novogoražde, Trnovo, Berković i Stolac, Gradačac, Pelagićevo, Lopare, Čelići, Trebinje, Ravno, Ribnik, Ključ, Jezero i Jajce.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije više od godinu dana u Prištini je osnovana Balkanska asocijacija žena I Love Balkan, u koju su se uključile žene Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. O dosadašnjim aktivnostima govori predsjednica asocijacije i inicijatorica cijelog projekta Sanija Murati iz Prištine. Nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste razgovarali s ovdašnjim ženama poduzetnicama. Gospođo Murati, kako ocjenjujete rezultate posjete?
Zaista sam se divno provela u Sarajevu. Meni je posebno drago uvijek se vratiti jer Sarajevo je moj drugi dom. Što se tiče asocijacije, ja bih samo za početak podsjetila one koji ne znaju da je to asocijacija koja je osnovana prije godinu dana od 6 nevladinih organizacija iz cijelog regiona. Žene Sarajeva i Bosne i Hercegovine su nas izuzetno toplo dočekale. U stvari, iskreno da vam kažem, taj topo doček je u cijelom regionu, zato što mi u suštini sve imamo iste ili slične probleme. Samo je trebalo pokrenuti tu lavinu, pokrenuti tu malu grudvu i odaziv sa svih strana je zaista velik. U Prištini je u stvari bila prva aktivnost jer je pokrenut projekat Women Book. Projekat je podržan od strane Western Balkan fonda. Vi znate, a pretpostavljam i slušaoci da znaju, da je tu u stvari prva zajednička aktivnost svih vlada i svih naših premijera, naših 6 zemalja u regionu. Osim njih, podršku smo dobili i od HELPA, kosovskog i regionalnog HELPA. Smisao projekta Women Book jeste da kažemo ženama cijelog regiona da bez obzira na cijelu situaciju, na sve probleme koje mi imamo, na prošlost, na ratove, na nedoumice, na strahove, da su u svo to vrijeme postojale jake, sposobne, hrabre žene koje su uspjele izboriti se sa svim tim problemima i koje danas vode veoma uspješne poslove. Dakle, ono što mi želimo jeste izdavanje knjige Women Book 60 žena regiona Zapadnog Balkana koje će služiti kao motivacioni alat za ostale žene koje su na tom putu i koje se pitaju da li ja mogu uspjeti. Dakle, mi koje smo uspjele želimo podržati i pružiti ruku svima onima koji žele ući u novu priču, u novi posao.
Žene mogu promijeniti svijet. To je konstatacija koju često čujemo, ali u praksi ženama se ne daju velike mogućnosti. Kako vi vidite žensku, da tako kažem, misiju na Balkanu, ali ne samo poduzetnica?
Postavlja se to pitanje da li mi imamo velike ili male mogućnosti. Ja mislim da mi imamo puno problema na koje trebamo dati odgovore. Jedan od naših najvećih problema, problema žena Zapadnog Balkana, jeste neinformisanost. Dakle, mi nismo dovoljno informisane, mi prava imamo i po zakonu i po zakonima u cijelom regionu. Drugi naš problem jeste tradicija koja je veoma jaka i koja i dalje sputava i udara onako žene po glavi i ne dozvoljava im da se dokažu i pokažu. Imamo mi žene problem i neke naše konform zone, znate, bez obzira koliko nam je u određenom trenutku loše, nekako smo se navikli živjeti sa tim. Nekad kad smo bili mladi, znali smo onako naglo, jako, burno dizati neke revolucije emotivne. Danas žene se nekako mire sa sudbinom, pognu glavu i kažu, ok, ne može biti bolje, može biti bolje. Sljedeći problem mislim da je materijalna neovisnost žena. Zatim sve predrasude koje vladaju na svim našim prostorima i ono što bismo trebali u stvari prije ičega pokrenuti i što planiramo pokrenuti kroz Balkan Women Association jeste osvješćavanje žena. Dakle, da im se veoma jasno pokaže put, da im se kaže da mogu, da ih se nauči da razmišljaju drugačije.
Podsjetit ću da je u Odboru za ravnopravnost polova Europskog parlamenta početkom ove godine usvojena rezolucija o pravima žena na Zapadnom Balkanu. Glavna autorica rezolucije je članica parlamenta iz Hrvatske Biljana Borzan. Ali rezolucija je jedva prošla. Što mislite, zbog čega je i na tako značajnom nivou kao što je Europski parlament teško se izboriti za prava žena?
Biljani odajemo veliko poštovanje u ime svih žena Zapadnog Balkana, organizacije naše. Vi znate da se rezolucija poziva na bolju zaštitu žena od nasilja i također da se poziva na ekonomsko osnaživanje i osnaživanje na političkom polju. Svi ovi problemi koje sam ranije pomenula da imamo, jesu problemi što su žene nekako utihnule. Mi po prirodi nismo tihe, mi po prirodi smo majke, mi po prirodi smo one koje se bore, mi po prirodi smo one koje smo lavice. Mislim da nas je ova situacija, ovo posleratno vrijeme, ekonomski momenti, nesuglasici između naših zemalja, između svega, dovelo u situaciju da su i muškarci vidjeli da smo mi te koje znaju i mogu da ćute. Ono što trebamo raditi također jeste raditi sa mladim generacijama. Dakle, to bi bio neki prvi korak koji bi trebalo napraviti da bismo mogli podržati kompletnu rezoluciju o pravima žena na Zapadnom Balkanu.
S obzirom da vaša asocijacija okuplja žene poduzetnice, kako ocjenjujete njihovu spremnost da se izbore za uspjeh u poslovnom svijetu nasuprot uglavnom favorizovanim muškarcima?
Cijela naša priča je potekla tako što smo se mi, naš čest, znale od ranije. Dakle, susretale smo se na različitim konferencijama, susretima, kroz cijeli Zapadni Balkan. I onda se desilo u stvari da smo mi svaka to negdje duboko u sebi i htjele da idemo jedan korak naprijed, da uradimo nešto veće. Okupile su se žene, dakle, koje se poznaju. Daniela Dveska, koja je predivna žena iz makedonskog Women Rights Centra, Elma Tršana, koja je koleginica iz Albanije, observatori za prava djece i omladine. Imamo Jasminu Savić, koja je filigran art iz Srbije. Editu Dautović, koja vodi udruženje preduzetnica Crne Gore. I Adiso Tufo, koju, pretpostavljam, naši slušaoci već znaju, vezano za prostore Bosne i Hercegovine. Dakle, i naravno tu sam ja kao neko ko inicijatira ovo sve, nevladina organizacija Lidi sa Kosova. Sve mi nismo počele raditi danas. Iza svih nas je jedna istorija veoma jaka u radu sa civilnim društvom, u radu sa ženama, u radu na podršci žena. Tako da mislimo da je to u stvari način. Dakle, jake žene, za početak nas jeste malo, međutim, vjerovali ili ne, nevjerovatno koliko su ljudi oduševljeni i koliko na svim prostorima se javljaju, koliko pišu, koliko žele da se uključe. Smatramo da će ovo zaista biti jedna veoma realna mogućnost za podršku žena i razmjenu iskustava na kompletnom regionu.
Govorila je Sanija Murati, predsjednica Asocijacije žena Zapadnog Balkana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru razvoja prekogranične saradnje, opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini organizovali su međunarodni limski biatlon Priboj Rudo Setihovo. Oko 200 raftera je krenulo limom iz Priboja, a stazu dugu oko 33 km, prelazeći i državnu granicu, rafteri su prešli za oko 4 sata. Krajnje odredište je bilo Setihovo u Bosni i Hercegovini, mjesto gdje se lim ulijevao u Višegradsko jezero. Ova zanimljiva manifestacija ima dvije discipline, rafting i biciklizam. Opširnije naša reporterka Danica Gudurić.
Ovo je bila prilika da rafteri uživaju u prirodnim lepotama Drinsko-Limskog kanjona koji predstavlja jednu od retkih netaknutih prirodnih oaza u Evropi. Lim je reka koja ne poznaje granice i na svoje talase i ove godine je privukao je oko 200 raftera iz Beograda, Kragujevca, Prijepolja, Rogatce, Švedske, Bijelog polja i gradova domaćina Priboja i Rudog.
Sad Pećko za bivši rukometaš Priboja završio karijeru, sada sam u Malmeu. Ovo je neko zdravo druženje, malo društva, malo provoda nekom, kažu na te valine, tu se moramo paziti, to je to.
Vladimir Bradović iz Rudog, ova manifestacija znači dosta u smislu spajanja dvije države, dva naroda, znači bez obzira na naciju, znači više nam je dosta, dosta nacionalistički ispada i svega, tako da bi volili, znači da krenemo naprijed i Bosna i Srbija, da krenemo da da jednostavno uživamo u životu, da se ponašamo normalno kao sav normalan svijet, tako da i ovdje, evo, to je jedna vrsta zabave, promovisanja prijateljstva, mira, druženja i svega ostalog.
Slađana je ograda i došli smo i na ovu regatu. Na dve regate sam bila Drinske, sad dolazim i na Limsku i meni je ovo vrh. Prvenstveno druženje. Niko ne gleda ko je odakle, koje vere. Ovde svi igraju, pevaju i to mi je najdraži.
Branislav Divac iz rafting kluba Lim Učice. Samog početka smo svake godine učesnici na ovoj regati. Dolazili smo kao skiperi, kao turisti. U zadnjih nekoliko godina dolazimo i kao obezbeđenje. Pomažemo u obezbeđivanju ove regate. Meni je, kao meni lično, samo veslanje bilo, rafting bilo ljubav na prvi zaveslaj. I svake godine smo na vodi, bar pola godine smo na vodi. Obezbeđenje je pokriveno sa 4 čamca, valine će biti obezbeđene kako treba.
Ljubav Siljević iz Kragujevca. Već treće godine smo na regati. Mi smo došli ovdje sa Telekomom. Svake godine širimo saradnju, polako povećavamo broj čamaca i nadam se da će ovoj naredne godine biti još više nas. Sve je odlično, vrhunski, super. Ništa, druženje i gostoprimstvo.
U odnosu na prethodne, ove godine bilo je manje učesnika, jer je bezbednost učesnika na prvom mjestu, ističe Vladan Radović, direktor turističke organizacije Priboj, te da se stalno radi na obuci skipera i da se posebno insistira na opremi i bezbednosti raftera.
Naglašavam da je ovo regata, specifična regata koja nije Drinska, nije Ljubovijska, zbog opasnih dionica koje postoje na samoj reci. U svakom slučaju pridržavamo se svih pravila Rafting Saveza Srbije. Obučeni skiperi su na svakom čamcu, sva ona propisna bezbednosna oprema, to nam je standard, bez opreme se ne ulazi na čamac. Što se tiče učesnika, trenutno je negdje oko, koliko ja imam prijavljenih, oko 200 učesnika, zanimljivo je da je sigurno 40% učesnika sa strane. Kad je bio je veći broj čamaca, ali to je uglavnom bilo, da kažem, domaće stanovništvo. Međutim, sada kada pogledamo spiskove iz lične karte, verujte mi, 40, blizu 50% je ljudi sa strane. Prelazi se granica, to je jedna specifičnost.
Predsjednik nevladne organizacije Euromos iz Bijelog polja, Almer Mekić, ističe značaj međuopštinske i prekogranične saradnje i da je cilj pokretanja inicijative da sve opštine u tri države kroz koje protiče Lim potpišu zajedničku deklaraciju o zaštiti reke.
na poslednjem sastanku u Priboju dogovorili, gde su prisustvovali direktori turističkih organizacija iz Priboja, iz Rudog. Ta regata će od iduće godine da se proširi, znači ona će od Prijepolja da se proširi, da dalje ide do Priboja i Rudog, i to je još jedna dobra međuopštinska saradnja koje će ove opštine kroz koje prolazi rijeka Lim da naprave, da bi rijeka dobila još veći taj značaj, jer svi znamo koliko je Lim zagađen, znači naročito tog nelegalnog odlaganja otpada, i u tom smjeru smo pokrenuli inicijativu prema predsjedniku opštine Bijelopolje i predsjedniku opštine Priboja, koji su prihvatili tu inicijativu da se da ta dva predsjednika predlože svim predsjednicima opština kroz koje prolazi rijeka Lim, znači da zajednički svi predsjednici opštine, svi opština potpišu jednu zajedničku deklaraciju o zaštiti rijeke Lim.
Stazu od Priboja do Rudog oko 33 km prelazeći državnu granicu rafteri su prešli za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Setihova, Bosna i Hercegovina, mesta gde se Lim uliva u Višegradsko jezero. A pre avanture na Vukovima Valine, u Rudom za sve je bio kratki odmor uz vojnički pasulj. Propratni dom manifestacije bio je i Limfest. Sredstva za organizaciju 12. limskog biatlona i Limfesta obezbedili su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije i opštine Priboj i Rudo.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine u fudbalu Rade Krunić zvanično je postao član talijanskog kluba Milano. Ovaj 25-godišnji fudbaler, inače iz Foče, kao i brojni drugi iz Bosne i Hercegovine, književnici, muzičari, glumci, sportisti, stručnjaci, promovišu svoju zemlju i tako postaju njeni najbolji ambasadori. Milan i Milijana, Radetovi roditelji, ponosni su na uspjehe svoga sina. S njima je u Foči razgovarao Alen Bajramović.
Rade Krunić, novi je igrač slavnog Milana, prenijeli su italijanski mediji, nakon što je nedavno bosansko-hercegovački reprezentativac prošao i ljekarske preglede u ovom klubu. Njegovi roditelji Milan i Milijana otkrivaju da je još kao dijete Rade nosio dres Milana sa imenom svog nogometnog uzora, Brazilca Kake. Da će već tada obući dres slavnog italijanskog kluba teško je bilo i zamisliti, jer porodica Krunić živjela je skromno u radničkom stanu u Miljevini. Prve korake na stadionu Rade je napravio sa ocem Milanom, koji je imao nesreću da njegovu karijeru prekine potreba da se što prije dođe do posla, a potom i rat.
Kao dječaka od 7 godina ja sam ga vodio na stadion i učio ga osnovnim fudbalskim vještinama. Potencirao sam na primjer na lijevu i desnu, da ima oba dvije noge, da nema samo jednu nogu i tako.
Sa 12 godina Rade je zaigrao za pionire Fočanske Sutjeske. Svakodnevna putovanja do 15 km udaljene Foče predstavljala su problem, pa su Krunići preselili u Foču.
Nekad sam ja, kad sam mogao, razumiješ, ja sam dolazio po njega, od nekud imao sam tati auto i sve, ali eto, nisam uvijek. Onda smo se mi odlučili da preselimo, da dignemo kredit, da prodamo taj stan u Miljeviniku.
U godinama koje su uslijedile pokazalo se da talenat, upornost i ogromni napori mogu donijeti uspjeh i dječaku iz malog mjesta i prosječne radničke porodice. Za samo 7 godina Rada je prošao put od Fočanske Sutjeske, Donjeg Srema, Italijanske Verone, Čačanskog Borca do Empolija i sada Milana.
Kako da kažem, nisam odmah mogao da progovori, nije da progovori, nego sam malo začuto. Onda sam kasnije pitao, pa dobro sine, kakvi su uslovi? On mi je rekao, nisu bitni uslovi.
Milan je Milan. Ja.
Uprkos vrtoglavom usponu, Rada je ostao skroman, vjeren svome gradu i prijateljima, pa svaki slobodan trenutak provodi s njima. Njegova sestra Aleksandra studira u Beogradu, a 9-godišnja Milica aktivno trenira odbojku i korača bratovim stopama. Da krenu pravim putem, uticao je i majčin osmijeh, ali i očeva strogoća po kojoj je poznati na utakmicama koje sudi.
Opet sam ja možda malo manje vodio računa o nekim stvarima koliko je majka. Ali sam bio uvijek strog prema svojoj djeci, znači što se tiče toga nikad nisam, evo i dan danas kažem ljudima, nemojte od djece Ronalda. Sve je to dobro, sve je to fino, ali može još bolje i uvijek može bolje.
Ja sam se ljutila za crveni karton kad je od tate koji je sudio utakmicu dobio crveni karton. Da.
Pa dobro, zato što ga je zaslužio.
Dok je igrao u Donjem Sremu u Srbiji, Rade je dobio poziv selektora Vlade Jagodića u mladu selekciju Bosne i Hercegovine. Kasnije će postati član A reprezentacije.
Ono, veliko je bilo i jedna i druga reprezentacija, ja, ali ipak sam više navijala. Više za Bosnu.
Ljudi. Ja sam rođen u Bosni i Hercegovini, to je moja zemlja, meni je niko ne može oduzeti.
Zbog povrede, a potom i velikog transfera, Rade ovu sezonu nije dolazio kuće, ali se roditelji nadaju da će ga uskoro vidjeti. Milijana Krunić.
Najviše volimo kad odemo u Italiju kod njega i to idemo 2-3 puta godišnje. Tamo ostanemo nekih 10 do 15 dana i tu smo zajedno i tako nam je najviše. Yes. Mi ne poznajemo jezik, mi ne možemo nigdje bez njega.
No, ja.
I tako da nam je super.
Nema veće sreće od one kada doživite da je vaše dijete zdravo i uspješno, kažu Milan i Milijana, čiji se život iz temelja promijenio.
Čim ne misliš da platiš račune, znači ja sam miran. Najbitnije mi je bilo prije da platim račune, a nekako su brzo dolazili. Kamen mi je srca pao. Bez obzira i da nije otišao u Milani, bilo gdje, on je nama izmijenio život. A nema veće sreće na svijetu ko kad ti je dijete uspješno. Prvo zdravo.
Naravno da je uspjeh i to i sve, ali ja nekako sam ponosnija i srećnija kad ga neko pohvali kao momka, kao osoba.
Yes.
Sa ovih prostora sportisti su uvijek odlazili u veće klubove i jače lige, ali Foča, država i zemlje regiona doživjeli su vrijeme u kojem većina nastoji otići. U školi u Miljevini u vrijeme dok je Milan bio dijete bilo je 5 odjeljenja 5. razreda, dok danas nastavu pohađa samo 20 učenika od 1. do 5. razreda.
To je žalost, a niko se od nas ne zapita, ljudi, zašto je to tako? Zašto? Zašto ostaju stari i mladi idu? Da je bilo da ostane neko, da ostane taj kadar, neko da nas liječi.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.